армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 9-ы күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: сәуірдің 8-і күні Астанадағы Тәуелсіздік сарайында кезекті жаңа мерзімге сайланған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы өтті. Қазақстан президенті Назарбаев кезекті инаугурациясы неге жылдам өткізді? Сарапшылар бұған қатысты түрлі пікір айтады. Олардың бірқатары бұны кездейсоқтық десе, енді бірі бұл сайлау науқанына нүкте қою деп есептейді.
Көрші елдерден ешкім келмеу себебі олардың барлығы бұнда келуге арланды.
Өзім ойлайым, бұл бір шығынсыз тосып көрін жақсы бір.
Қазақстандағы президенттің инаугурациясына тұңғыш рет шетелдік лауазымды қонақтар қатысқан жоқ. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар.
Астанадағы Тәуелсіздік сарайында кезекті жаңа мерзімге сайланған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы өтті. Қазақстан заңына сәйкес Назарбаевтың инаугурациясынан кейін Кәрім Мәсімов жетекшілігіндегі үкімет отставкаға кетті. Ал кейінірек Қазақстан парламенті Кәрім Мәсімовті премьер-министр етіп қайта тағайындау жөнінде дауыс берді. Оның кандидатурасын президент Назарбаев ұсынды. Ал Қазақстан президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың басшылары тиісті басшылар тағайындалғанға дейін өз міндеттерін атқаратын болады. Осы жөндегі жарлыққа президент Назарбаев қол қойды. Қазақстанда парламенттік сайлаулар өз уақытында, яғни 2012 жылы өтеді деп мәлімдеді президент Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл туралы ол жұма күні мәжіліс отырысында айтты. Назарбаевтың саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев сәуірдің 3-де кезектен тыс президент сайлауы өткен соң парламенттік сайлаудың осы жылы жазда өтуі мүмкіндігін жоққа шығармаған болатын. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Ливияда бейбітшілік орнатуды көздейтін іс-шаралар жоспарын ұсынды. Ол Муаммар Каддафиді қолдайтын күштерді көтерілісшілер бекінген қалаларды қоршаудан босатуға, оларға гуманитарлық дәліздер ашуға және кең көлемді демократиялық реформалар өткізуге шақырды. Ердоған бұл іс-шаралар Ливиядағы халықаралық операцияларға жетекшілік ету үшін құрылған байланыс тобының алдағы аптада Катарда өтетін отырысында талқыланатындығын мәлімдеді. Бұл топқа Еуропа одағы, АҚШ, олардың таяу шығыстағы одақтастары және бірқатар халықаралық ұйымдар енеді. Жұма күні Йеменде жұма намазынан кейін ондаған мың адам жиналып, президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етті. Сана, Таиз және тағы басқа қалалардың негізгі алаңдарына шыққан наразылық танытушылар Салехке қарсы ұрандар айтты. Сонымен қатар Санада үкіметті қолдаушылар жеке шеру өткізіп, Салехтен билікте қала беруді өтінді. Парсы шығанағы ынтымақтастығы кеңесінің Салехті биліктен кетіру жөніндегі ұсынысын президент қабылдамады. Аталмыш кеңес Салехті билікті вице-президент Абду Раббу Мансурға тапсыруға шақырған болатын. Йеменде 2 айға жуық уақыттан бері Салехке қарсы шерулер жалғасып келеді. Адам құқықтарын қорғаушы топтардың айтуынша, қауіпсіздік күштерімен арада болған қақтығыстарда 100-ден астам адам қаза тапқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Аласан Уаттарының мәлімдеуінше, Лоран Гбагбоның президент қызметінен кетуден бас тартуы Кот-д'Ивуардағы гуманитарлық дағдарысты туғызған. Батыс Африкалық елдің оңтүстігіндегі Абиджан қаласында Гбагбо өз резиденциясында жасырынып отыр. Қараша айындағы сайлауда жеңіске жетті деп халықаралық түрде мойындалған Уаттараның күштері Гбагбоның үйін қоршап тұр. Еуропа одағы мен Батыс Африка банкін санкцияларды алып тастауға шақырған Уаттара елді тез арада қайта қалпына келтіруге уәде етті. Шешен бүлікшілерінің басшысы Доку Умаров делінген адам өзінің тірі екендігін мәлімдеді. Осыдан бір апта бұрын Ресей бұқаралық ақпарат құралдары солтүстік Кавказдағы шабуылдан Доку Умаров қаза тапқан болуы мүмкін деп хабарлаған еді. Азат Еуропа Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметіне телефон соққан кісі өзінің аман есендігін айтты. Операция барысында бірнеше муджахидин опат болды, менің өлімім туралы да жарияланды, олар менен құтылмайды, оларға жауап қайтаруға дайындалып жатырмын, деді ол. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшілері телефон шалған адамның дауысы Умаровтың дауысына ұқсайды дейді, бірақ бұл тәуелсіз түрде расталмады. Ресей наурыздың 29-ндағы әуе шабуылдары барысында 17 исламшыл бүлікші өлтірілді деп мәлімдеген еді. Қытайдың солтүстік батысындағы Гансу провинциясында уланып қалған 3 бала қайтыс болып, 30-дан аса адам ауруханаға түсті. Мамандар олар құрамында нитрин заты болған сүт ішіп уланған деген қорытынды жасап отыр. Синхуа агенттігінің хабарлауынша ауруханаға түскендердің көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Қазір олар Пинглянь қаласындағы 2 ауруханада емделіп жатыр. Құрамынан нитрин табылған сүтті өндірген 2 ферма жабылып, олардың басшыларының үстінен тергеу басталды. Мияги префектурасында тіркелген 7.1 балдық зілзаладан кейін Жапонияның солтүстік шығысындағы Онагава атом электростанциясында радиоактивті су аға бастады. Бейсенбі күнгі жер сілкінісінен кемінде 2 адам қаза болып, 100-ден аса адам жарақат алды. Зілзаладан Сендай, Курихара және Томе қалаларының тұрғындары зардап шекті, ал наурызда Жапонияда болған зілзала мен цунамиден Фукусима атом электростанциясы зақымданған болатын. Косово парламенті полиция қолбасшысы Атифете Яхияга ханымды президент етіп сайлады. Яхияга бұған дейін 1999 жылы халықаралық қауымдастықтың көмегімен құрылған Косово полициясының бас қолбасшысы болған еді. Биліктегі коалиция мен жетекші оппозициялық партия жаңа сайлауға қауіп төндіріп тұрған саяси дағдарысты шешу үшін президент лауазымына Яхияганы ортақ кандидат ретінде ұсынуға келіскен болатын. Конституциялық сот бұрынғы президент